Αυτή η υπόθεση, Δημήτρη, με τις χρήσεις κτηρίων για βραχυχρόνια μίσθωση επί το ελληνικότερων Airbnb, τι ιστορία είναι? Νομοσχέδιο, έτσι, όχι νόμος ακόμη.
Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο αναμενόταν να κατατεθεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, κατατέθηκε στη Βουλή. Φέρνει μια σειρά από προδιαγραφές για τα ακίνητα που μπαίνουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κάποιες από αυτές είναι σωστές προδιαγραφές και θα πρέπει να υπάρχουν ήδη, όπως το να έχουν φυσικό φωτισμό, αερισμό, ασφάλιση αστικής ευθύνης, πιστοποιήσεις για την ηλεκτρολογική ασφάλεια. Ακόμα
καλά,
και
δηλαδή μπορεί να μην είχαν φωτισμό, αερισμό ή οτιδήποτε άλλο.
Πιστοποιημένη μειοκτονία, πεντόμωση, δηλαδή πράγματα τα οποία όταν νοικιάζεις ένα σπίτι και μάλιστα με τη λογική τη βραχυχρόνια, όχι έχεις μέσα κάποιον 4-5 χρόνια.
Ναι, όταν εντάσσεις, ρε παιδί μου, στο τουριστικό προϊόν της χώρας.
Μπράβο,
δηλαδή.
Αυτά είναι αυτονόητα και πρέπει να υπάρχουν. Ναι.
Άρα, αφού είσαι βιτρίνα, θα προσέξεις τη βιτρίνα σου.
Και γενικότερα πρέπει να προσέξεις και τον εαυτό σου έναντι των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν, επειδή μπαινοβγαίνει κάθε είδους ενοικιαστής, δεν είναι κάποιος που τον ξέρει, τον έχει χρόνια μέσα. Όταν ανά 2-3 μέρες, 5 μέρες μπαινοβγαίνουν ενοικιαστές που δεν ξέρεις τι άνθρωποι είναι, που δεν ξέρεις αν ο άλλος θα πάει να ρίξει νερό πάνω στην πρίζα και να βάλει το χέρι του μετά, καταλαβαίνεις τι εννοώ, και πρέπει να προσέξεις και ο ίδιος να ασφαλιστείς και να ασφαλίσεις και το ακίνητο και τον εαυτό σου εναντί κινδύνων. Άρα λοιπόν σωστά μπαίνουν αυτές τις προδιαγραφές. Εκείνο όμως που είναι εντυπωσιακό σε αυτό το νομοσχέδιο και είναι γενικότερα είναι και μια ελληνική παραδοξότητα η οποία δεν διορθώθηκε ούτε με τα μνημόνια, είναι ότι έρχεται αναδρομικά και πετάει έξω από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα που δεν διαθέτουν χρήση κύριας κατοικίας, όπως αποθήκες, υπόγεια και πρώην βιοτεχνικά ή βιομηχανικά κτίρια, τα οποία όμως εδώ και πάνω από μια δεκαετία, μπορεί και κοντά 15 ετία, έχουν ανακαινιστεί, έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας κατοικίας και έχουν μπει σε πλατφόρμες άπειρα εξ αυτών, ιδιαίτερα μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, άπειρα εξ αυτών, το ξαναλέω, έχουν μπει σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουν γίνει εκτεταμένες ανακαινήσεις, έχουν αλλάξει πλήρως μορφή και...
Ναι, εδώ και ολόκληροι βιοτεχνικοί χώροι,
προφανώς, χωρίζονται, αλλάζουν χρήση, χωρίζονται.
Ολόκληρα.
Λοιπόν, αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι έρχεται εκ των υστέρων ένα νομοσχέδιο και τους λέει ότι παιδιά δεν μπορείτε να είστε. Μα συγγνώμη, μέχρι τώρα πώς ήταν? Και τους φορολογούσες κιόλας.
Είναι βέβαιο ότι έχει αναδρομική ισχύ και ότι δεν αφορά
υπομιδά,
τούδε και εφ' εξής.
Υπομιδά που είναι η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ήδη βγάλει σχετική ανακοίνωση εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι η αναδρομική εφαρμογή των νέων προδιαγραφών θα οδηγήσει σε αχρήστευση πολλών ακινήτων που λειτουργούν εδώ και χρόνια στις πλατφόρμες. Και μάλιστα λέει, ο νόμος προβλέπει ότι έπρεπε, λέει, να το έχει τακτοποιήσει ως το 2011. Τώρα σου μιλώ για μια τακτοποίηση η οποία έχει προκύψει σε μνημονιακό χρόνο.
Μιλάς για τον νόμο Παπακοσταντίνου περί τακτοποίησης του 2011.
Αυτό του εισπρακτικού τύπου λογική που υπήρχε τότε, τακτοποιήστε τα για να εισπράξουμε κανένα φράγκο να σώσουμε τη χώρα, γιατί αυτή ήταν η λογική, δεν είχε καμία πολεοδομική λογική, ήταν μόνο να τα οικονομήσουμε ως κράτος. Κατά το γνωστό ακίνητο αυτοκίνητο μας αφήνουν λεφτά στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, τότε λοιπόν και έκτοτε είχαν συμβεί διάφορα πράγματα όπου πάρα πολλοί βάλαν τα ακίνητά τους στις πλατφόρμες ανακοινίζοντάς τα, τα άνοιξαν, ήταν κλειστά ακίνητα πολλά εξ αυτών, εγκαταλελειμμένα. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της Αττικής, τουλάχιστον και στη Θεσσαλονίκη σε έναν βαθμό, οι οποίες από ερυπωμένες περιοχές μετατράπηκαν σε χώρους οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις συνέβη αυτό το φαινόμενο. Το να έρχεσαι τώρα και να τους λες 2025, παιδιά, αυτό που κάνατε ας πούμε εδώ και μια δεκαετία ή και περισσότερο, δεν γίνεται. Και εσύ που ανακαίνησες την αποθήκη το υπόγειο και το έκανε Airbnb και το έχεις επάνω και σε φορολογώ γι' αυτό. Και σε φορολογώ. Γιατί το να μου ζητάς να έχω κωδικό στην πλατφόρμα Airbnb, γιατί αυτός είναι ο νόμος. Το να με φορολογείς, γιατί αυτός είναι ο νόμος. Το να μου παίρνεις τα λεφτά, γιατί αυτός είναι ο νόμος. Και να άρχισε μετά να μου λες ότι φίλε το ακίνητο αυτό δεν μπορεί να είναι στην πλατφόρμα. Γιατί δεν έχει την προδιαγραφή τη συγκεκριμένη και δεν μπορεί να την έχει. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να είναι. Άρα λοιπόν βγάλ το. Εσύ γιατί με φορολογείς τόσα χρόνια. Αυτά είναι ελληνικά πράγματα, τα οποία, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Το κράτος δε τα έχει κάνει αυτά εκτεταμένα, το ελληνικό κράτος, το δίθεν εξυγχρονισμένο ελληνικό κράτος, τα έχει κάνει εκτεταμένα στις χρήσεις γης, στα ακίνητα με τους δασικούς χάρτες, τα κάνει με τα Airbnb, τα κάνει με την εκτός σχεδίου δόμηση. Τα κάνει, υπάρχουν περιοχές όπου οι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες χάνουν τα δικαιώματά τους με το έτσι θέλω, με το έτσι γουστάρω, με το έτσι κάνω, με ατελέσφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, με το κάνω νόμο που πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κολλάει, με το δεν ξέρω να κάνω νόμους, με το δεν ξέρω τι μου γίνεται. Γιατί εκεί καταλήγουμε, στο δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και ο άλλος επενδύει και του λες μετά, α φίλε δεν κάνει το ακίνητο, μα εγώ το αγόρασα. Α, δεν κάνει το ακίνητο. Εσύ επένδυσες, αλλά δεν κάνει. Όταν επένδυσες, ήταν αλλιώς. Τώρα μου κάβλωσες, συγγνώμη, και το κάνω αλλιώς. Γιατί εγώ αποφασίζω.